ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Un proiect de lege românesc provoacă neliniște printre moldovenii cu buletine de identitate de peste Prut.
Unii dintre ei chiar locuiesc în Republica Moldova și poate lucrează în România sau poate stau în România o săptămână, două. Deci sunt foarte multe cazuri. Deci din punctul ăsta de vedere mi se pare un proiect foarte, foarte... E ca bancul ăla de scurs sovietici, știi, care orice proiect autor tank le ieșea.
Cum au migrat companiile moldovene spre digital în vremea pandemiei și cum le-ar putea ajuta guvernarea să o ducă încă și mai bine acolo?
Pandemia a fost așa un moment mai greu pentru toți, dar totodată pandemia a fost un moment care ne-a ajutat să acționăm ca să găsim alte metode de a ne vinde produsele.
Moldova din nou printre cele mai corupte țări europene în clasamentul anual Transparency International. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După 3 ore de audieri la Procuratura Generală în dosarul Energocom, fostul președinte Igor Dodon a reafirmat: sunt sigur că nu port nicio vină. Dodon susține în continuare că în 2008 Republica Moldova a reușit să procure energie electrică la cel mai avantajos preț din regiune. Igor Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică în interesul unui grup criminal organizat. Și asta în anii 2008-2009, când era prim vicepremier ministru al economiei. Procuratura Generală precizează că Igor Dodon a eliberat atunci avizul în baza căruia în mai 2008 a fost semnat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în condițiile în care Energocom avea deja negociate și încheiate 2 contracte de furnizare a energiei electrice la un preț mai mic cu 29%. Ca urmare, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 12 milioane de dolari, bani care ar fi fost transferați ulterior pe conturile unor companii offshore. Aceste acțiuni au dus și la majorarea tarifelor la energia electrică atunci. Miniștrii din Uniunea Europeană au ajuns marți la un acord privind actualizarea și unificarea, mai ales, a normelor pentru facilitarea liberei circulații în Uniunea Europeană în condițiile actualei pandemii de COVID. Comisarii pentru Sănătate și Justiție au declarat că statele membre au reconfirmat că deținerea unui certificat digital al Uniunii Europene privind COVID, așa numitul certificat verde, valabil, ar trebui să fie suficientă în principiu pentru a putea călători în timpul pandemiei. Se recomandă de asemenea eliminarea în principiu a restricțiilor suplimentare pentru titularii acestor certificate COVID, cum ar fi un test PCR sau un test antigen, și unificarea perioadei de valabilitate a certificatului COVID la 270 de zile pentru ciclul primar de vaccinare, adică 2 doze. Orice măsură de limitare a liberei circulații trebuie să fie nediscriminatorie și proporțională, iar statele membre nu ar trebui, tot în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care călătoresc din alte state membre. Între timp și Marea Britanie a eliminat testul COVID pentru intrarea în țară și asta de vineri 11 februarie. Rusia a început manevre militare în apropierea graniței cu Ucraina, cu mii de trupe și zeci de avioane de război, după ce Kremlinul a acuzat Washingtonul de escaladarea tensiunilor prin faptul că a pus în alertă în jur de 8500 de soldați americani care ar putea fi trimiși să sprijine forța de reacție rapidă NATO în țările din flancul estic în eventualitatea unei invazii rusești în Ucraina. Armata rusă a anunțat pe 25 ianuarie, adică astăzi, că a lansat exerciții care implică aproximativ 6.000 de militari și cel puțin 60 de avioane de luptă în regiunile Rostov și Krasnodar de lângă Ucraina și în peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Agențiile de presă rusești au citat districtul militar de sud al Rusiei descrind manevrele cu muniții de război drept un control al nivelului de pregătire pentru luptă. Puțin timp mai devreme, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov acuza din nou Statele Unite că escaladează tensiunile și avertiza că Moscova urmărește aceste acțiuni cu mare îngrijorare. Nu există nicio indicație despre cât vor dura manevrele rusești. După cum se știe, Rusia a amasat la granița cu Ucraina în jur de 100.000 de militari și armament greu, fără să explice până acum de ce a făcut aceste manevre. Statele Unite și Europa sunt gata să impună sancțiuni masive și să limiteze exporturile spre Rusia pentru a descuraja planurile Kremlinului de a ataca eventual Ucraina, au declarat înalți oficiali ai administrației americane. Într-o discuție cu presa astăzi, marți, oficialii americani au spus că Statele Unite și aliații discută despre interzicerea exporturilor către Rusia anumitor programe și tehnologii esențiale pentru inteligența artificială, pentru apărare, pentru sectorul aerospațial și alte sectoare cheie. Limitările pe care le discutăm acum cu aliații și partenerii noștri ar afecta serios ambițiile strategice ale lui Putin de a-și industrializa economia, a spus un oficial american. Un alt oficial al administrației americane a declarat că Washingtonul lucrează acum cu Bruxelles și alți parteneri la planuri alternative de alimentare a Europei cu gaze, asta în caz că Rusia ar decide să întrerupă livrările. Rusia furnizează în acest moment aproximativ 35% din necesarul de gaze naturale pentru Europa, iar prețul gazelor naturale în Europa a ajuns deja la nivelul record și asta pe fondul ofertei reduse.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În România, Ministerul de Interne propune legislație în baza căreia se va interzice, printre altele, ca la aceeași adresă să fie înregistrate ca locuind acolo mai mult de 10 persoane, dacă ele nu sunt membri aceleiași familii. În intenția autorilor, legea ar urma să facă ordine pe piața chiriilor și pe plan mai general în domeniul evidenței populației. Presa de peste Prut a observat însă de îndată că legislația nouă, dacă va fi adoptată, îi va afecta în mod special pe moldovenii din Basarabia, care, în unele cazuri, s-au înscris în România cu miile la aceeași adresă ca să capete buletin românesc. Liliana Barbăroșe a căutat să afle ce pericol real reprezintă noua lege.
Intenția autorităților române e ca, drept soluție împotriva ceea ce ar putea apărea fenomenul domicilii false, să li se retragă cărțile de identitate celor care le-au obținut, indicând în solicitare o adresă pe care nu au folosit-o vreodată în mod efectiv, iar gazdelor să li se interzică înscrierea a mai mult de 10 solicitanți într-o singură locuință. Pe viitor, pentru oprirea obținerii de noi acte românești în baza unor astfel de înregistrări, atât găzduitorul cât și solicitantul ar trebui, odată cu solicitarea, să depună declarații pe proprie răspundere în fața autorităților, iar poliția să verifice autenticitatea faptelor descrise în acele declarații și să aplice sancțiuni. Așa arată, în linii mari, propunerea internelor de la București. De când a fost lansată în dezbatere publică, săptămâna trecută, ea a reușit să adune totuși suficienți contestatari, inclusiv printre cei de care ar putea să depindă în ultima instanță cursul proiectului din legislativ. Cu îngrijorare este privită intenția și de cetățenii moldoveni care, deși locuiesc în Republica Moldova sau muncesc în Occident, au obținut buletin românesc în baza unei adrese fictive din România. Numărul acestor cetățeni nu este cunoscut exact, dar ar putea fi vorba de sute de mii, așa cum arată unele estimări. Un reportaj difuzat zilele trecute la TVR Moldova invoca pe de altă parte cazuri în care într-o singură casă din București și-ar avea domiciliu 18.000 de astfel de cetățeni, atât cât se încapă pe un stadion mai mic din România, aprecia televiziunea română. Printre deputații de opoziție din țara vecină cu atitudini critice față de inițiativă e deputatul USR Ștefan Iulian Lorinț, care ne-a explicat într-o discuție ce anume l-a nemulțumit.
Tocmai am ieșit într-o dezbatere de aproape 4 ore cu Ministrul Afacerilor Interne și au fost mai multe asociații parlamentari, au fost cei de la Direcția de Evidența Populației, de la Ministrul Afacerilor Interne, au spus că vor scoate niște chestii de acolo, dar mie mi se pare că ăsta e procesul în care intrăm acum. Adoptarea acestei, atenție, nu este ordonanță, este un proiect de lege la care lucrează. Și, na, nu știu, eu, din punctul meu de vedere, este o eroare foarte mare, pentru că afectează direct nu numai cetățenii români care au domiciliul în Brașov, în Sibiu, în Cluj și poate stau în București. Cine și-a schimbat domiciliul, acele persoane pot fi amendate și li se poate ridica buletinul. Nu vorbim despre cele 4-5 milioane de români din diaspora, nu vorbim despre Basarabeni, despre cetățenii români din Republica Moldova. Unii dintre ei chiar locuiesc în Republica Moldova și poate lucrează în România sau poate stau în România o săptămână, două. Deci sunt foarte multe cazuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare un proiect foarte, foarte... E ca bancul ăla cu sovieticii, știi, care orice proiect au tot tank le ieșea.
Ne-a spus deputatul USR după participarea azi la o dezbatere a proiectului la Ministerul de Interne. Pentru observatorii vieții politice din țara vecină, nu este clar ce anume vor să obțină internele prin aceste măsuri. Unii sugerează că ar fi o încercare de a lămuri distorsionările din statisticile electorale, care dau bătăi de cap de o vreme autorităților, dar au ieșit la iveală mai pregnant într-un ultim scrutin electoral românesc. Alții spun însă că internele ar fi ales momentul pentru că anticipează în contextul internațional complicat legat de Ucraina că s-ar putea ciocni în viitor cu un factor în plus de instabilitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A venit din nou momentul anual în care țările lumii află cât de corupte sunt și se pot compara între ele în baza celui mai prestigios clasament din domeniu alcătuit de organizația Transparency International. În cazul Moldovei, nicio mare surpriză. Ca și în anii trecuți, este percepută ca mai coruptă decât țările din Uniunea Europeană, însă mai puțin coruptă decât alte state din fosta Uniune Sovietică. Dan Alexe.
Transparency International și-a publicat astăzi raportul anual despre corupție, raport care oferă o scară comparativă și din care rezultă, ca principală idee, că în multe țări pandemia a fost prilejul pentru o creștere vertiginoasă a fraudelor și corupției. În cazul Moldovei, organizația Transparency International apreciază faptul că guvernul e condus de două femei, dar recomandă Chișinăului să ducă la capăt depolitizarea instituțiilor anticorupție. Transparency International e acea organizație non-guvernamentală care supraveghează corupția la scară mondială și care publică un index anual al corupției, cel care a apărut chiar astăzi, în mare, la scară planetară, ca în cazul oricărei piețe și afaceri mondiale care atinge nevoi imediate, pandemia a stimulat corupția, uneori chiar o corupție de un tip nou. E ceea ce reiese din acest ultim raport, care analizează de fapt datele anului 2021. Anul trecut, când vaccinarea se afla pretutindeni abia la început, organizația ajunsese în raportul său pe 2020 la o concluzie similară. Pandemia stimulează corupția pe scară largă. Raportul spune astfel, citez, COVID-19 nu e doar o criză sanitară și economică, ci și una a corupției, ducând la pierderea a nenumărate vieți din pricina absenței unui efort global echitabil. E vorba, în primul rând, desigur, de țări în care autoritățile folosesc sistemul sanitar într-un alt scop decât cel care ar trebui să fie cel principal al sănătății publice. Raportul analizează 180 de țări, mergând pe o scară de la 0, very dirty, foarte murdare, foarte corupte, la 100, very clean. Mai bine de jumătate din țările planetei sunt sub 50%. Moldova se situează anul acesta pe locul 105 din 180 de țări analizate. Rusia, în schimb, mult mai jos, pe locul 136, iar România, mult mai sus, pe locul 66. Moldova a urcat cu 5 puncte din 2017 încoace, progres care poate fi considerat mărunt, însă cel puțin nu a regresat ca alte țări vecine. Raportul laudă alegerile parlamentare din iulie anul trecut și faptul că formațiunea pro-europeană a Maiei Sandu a făcut campanie pe o platformă pro-europeană. De asemenea, raportul apreciază faptul că guvernul e condus de două femei. Cum am spus, se recomandă Chișinăului să își ducă la capăt angajamentul de a depolitiza instituțiile anticorupție, dar și să reformeze justiția în profunzime. În schimb, cu toate că România e considerată un avanpost fidel al NATO, Transparency International arată că în Uniunea Europeană România se dovedește a fi una din cele mai corupte țări la scara Uniunii Europene. Rezultă astfel din raport că cele mai puțin corupte țări pe continentul european sunt, din nou și poate previzibil, Danemarca, Finlanda și Norvegia, iarăși țările scandinave, iar cele mai corupte țări sunt și anul acesta în Uniunea Europeană, Bulgaria, Ungaria și România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pandemia de COVID-19 și mai ales restricțiile impuse de autorități au determinat mulți antreprenori să-și transfere afacerile din lumea fizică în online ca să supraviețuiască. Majoritatea producătorilor, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Diana Răileanu, spun că astăzi nu-și mai închipuie afacerile fără această componentă. Mai ales că și autoritățile par deschise să sprijine companiile ce se digitalizează, cum veți auzi în relatarea colegei noastre.
Pandemia a dat peste cap toate planurile Marinei Andreev, care de mai bine de 10 ani conduce o companie din domeniul textilelor. Chiar dacă au fost luni de zile în care nu obținea venituri suficiente, Marina plătea salariile angajaților de la întreprindere. Unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost să-și propună marfa și pe online. Ce părea la începutul pandemiei un colac de salvare vremelnic, astăzi a devenit o condiție obligatorie.
Pandemia a fost așa un moment mai greu pentru toți, dar totodată pandemia a fost un moment care ne-a ajutat să acționăm ca să găsim alte metode de a ne vinde produsele. Și când pe piața Europei vânzările online erau ceva normal la noi, în Moldova, asta este abia la început. Avem multe persoane care ne contactează, dar 60% din persoanele care ne contactează se abțin un pic de la comenzile online. Oamenii de la noi din țară, ei mai mult preferă să vină să atingă, să vadă ce procură. Pe online e un pic mai complicat. Sper că încet, încet oamenii o să capete încredere.
Marina Andreev spune că majoritatea antreprenorilor pe care îi cunoaște încearcă să-și diversifice platformele online pe care își oferă produsele. Însă nu se poate vorbi de mari profituri, ci mai degrabă o modalitate de a ajunge la cât mai mulți clienți. Astăzi, Ministerul Economiei a prezentat mai multe programe de sprijinire a mediului de afaceri, inclusiv pentru integrarea tehnologiilor digitale. Datele prezentate de autorități arată că 75% din întreprinderile mici și mijlocii nu au cunoștințe, resurse și bani pentru o ajustare rapidă la condițiile noi de piață. Iată de ce, a explicat ministrul economiei Sergiu Gaibu. În acest an a fost creat un program special de 10 milioane de lei prin intermediul căruia antreprenorii pot beneficia de suport pentru digitalizare.
Noi lucrăm și la actualizarea condiționalităților, fiindcă realitățile, din păcate, dictează anumite obiective noi și, spre exemplu, pe programul de digitalizare noi am extins condiționalitățile pentru ca să permită și finanțarea acelor companii care doresc să facă livrarea la distanță, extinzând cheltuielile eligibile de la cele care sunt pur pentru digitalizare spre cele care țin de asistență sau anumite cheltuieli ce țin de pregătirea pentru livrare, cum ar fi, spre exemplu, brandingul, cutiile și așa mai departe. Deci astfel încât să faciliteze companiile care doresc să lucreze la distanță. În contextul pandemic, acesta este foarte critic.
Pe lângă sprijin financiar, antreprenorii din Republica Moldova așteaptă și îmbunătățirea infrastructurii pentru businessul online. Într-o recentă dezbatere dedicată beneficiilor acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa, atrăgea atenția că serviciile de curierat bună oară, atât de necesare pentru businessul online, nu sunt reglementate până la acest moment.
Deja sunt câțiva investitori, câteva companii care au venit inclusiv din România pe piața Republicii Moldova în vederea dezvoltării serviciilor de curierat. Din păcate, ceea ce înseamnă servicii de curierat încă nu este o activitate prevăzută în nomenclatorul activităților în Republica Moldova și în sensul acesta cred că de urgență trebuie să ne mobilizăm pentru a asigura iarăși ajustarea și îmbunătățirea cadrului nostru care să privadă aceste servicii. Deci, ca să înțelegem foarte clar, curieratul este o parte componentă atunci când vorbim despre tot spectrul a ceea ce presupune comerțul electronic.
Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, a anunțat că în acest an va oferi un suport financiar de peste 140 de milioane de lei mediului de afaceri, inclusiv prin intermediul programelor dedicate femeilor antreprenoare, tinerilor ce vor să dezvolte afaceri sau moldovenilor de peste hotare ce își propun să investească banii acasă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate cu personalități publice centrale sau locale, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ștefan Roșca, primarul din Cornova Ungheni.
Până de primar să o înțeleagă fiecare cum să mănâncă și cât e de amară, trebuie să fii primar. Altfel nu guști. La toți se pare că este un dulap cu bani, duci ei bani și faci și vrei și cum vrei. Nu este chiar așa, e foarte greu. S-ar putea să fie ușor în cazul când aparatele primărilor ar fi specialiști excelenți, cu durere de inimă, cu atragere de suflet să facă ceva. Atunci ar fi mai ușor. Dar până când avem ce avem, eu vorbesc în general, nu vorbesc taman de primărie, atunci ar fi mai ușor. Până când avem ce avem, specialiști puțin în primărie, chiar nici nu avem din prea legi, că satele sunt mici, și primarul trebuie să facă tot cele. Și lumea tot așa înțelege, că în atribuțiile primarului intră tot. De la măturat în drum, de dus gunoiul, de strâns gunoiul, tot intră în atribuțiile primarului, numai nu eu.
Ați știut că e greu, dar nu ați renunțat și pentru a treia oară ați câștigat mandatul.
Am știut că e greu, închipuiem că nu e atât de ușor, dar vedem că degradam ca sat. Și lucrând la gimnaziu, am decis eu să candidez la funcția de primar. Am câștigat alegeri, s-au început a mișca lucrurile, s-au început a veni finanțările și parcă avem și o plăcere. Adică nu stau degeaba în fotoliul ăsta. Ceva, eu pot să arăt ceva din urmă. N-am făcut din banii mii, dar sub conducerea noastră. Și m-am candidat tot înainte, că mai avem multe lucruri de făcut.
Și ce proiecte ați reușit să implementați? Și întrebarea, e greu sau e ușor? E greu să le scrii? E greu să cauți bani? E greu să-i convingi pe donatori? E greu să-i convingi uneori și pe cetățeni că mai trebuie și contribuția sătenilor? Cum se atrag proiectele, iată, aici în mediul rural?
E foarte greu în mediul rural de tras proiecte, mai ales satele mici. Dar am încercat. Pe unii am convins, pe unde am insistat poate mai mult decât trebuie. Când am venit la funcția de primar, am început cu ferestrele, pe tot locul. Gimnaziu, primărie, grădiniță, pe tot locul, agentul termic se duce în vânt. Tot în timpul ăsta, drumurile, nici am unul chiar strălucite, dar atunci chiar erau la un nivel de Doamne ferește. Și noi n-am avut camin cultural. Și s-a pornit caminul cultural. Nouț, bibliotecă, căldură, pentru că nu e foarte bun. Și apoi urmă am mers la altul mai mare, apeduc și canalizare, care l-am finisat, dar mai avem o leacă de datorii de dat la antreprenor. Acestea au fost cele mai mari proiecte care...
În valoare de?
Apeduc și canalizare 21 de milioane și centru cultural 7 milioane de lei. Acestea au fost cele mai mari proiecte.
Dar satul e gazificat?
Nu. Nu e gazificat și poate fi parcurs să mergi la gazificare, dar până când încercăm, ne descurcăm așa până când.
Se sugerează că ar fi bine să fie implementată și o reformă, reforma administrativ-teritorială. Dar deocamdată nu s-a găsit consensul, numitorul comun, pentru că chiar și din rândul administrației publice locale sunt primari care ezită să spună că e nevoie de această reformă. E nevoie de această reformă și dacă e nevoie, trebuie să vină de jos în sus, de sus în jos și dacă e nevoie de ea, când trebuie începută?
O reformă trebuia ieri. Făcută de acum. Dar e trebuiește făcut pentru Republica Moldova. Și trebuia să fie de sus în jos. De jos în sus n-ați să primească niciodată.
De ce?
Pentru că, bine, ies eu la satul Cornu și spun, hai ne unim cu Bălțu. Ar să fie de acord? N-ar să fie de acord. Altă primărie iese, ia că ne unim cu Cornu. Ar să fie de acord? N-ar să fie de acord. Așa e lumea la noi până când așa e, nu vor chestiile astea. Trebuie să fie de sus în jos, dar s-o gândească foarte bine. Eu nu cred că de grabă ar să găsească cineva să facă reforma asta, că ăștia să violeze kamikaze, trebuie să fie așa ceva. Dar dacă se găsește cineva să facă o reformă gândită, bună, pentru Republica Moldova, trebuie să o introducă în Constituție, să nu poate schimba fără 101 deputați.
A fost Ștefan Roșca, primar la Cornova Ungheni, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți, ca de obicei, pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Este oare Germania un membru pe care NATO poate conta? Întrebarea nu e doar retorică, ci e formulată tot mai des în culise la Washington și în alte capitale ale țărilor membre în NATO, ba chiar pe față la Kiev, țară asociată cu NATO și care se vede zi de zi tot mai amenințată de Moscova. De altfel, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a criticat deschis Germania într-un interviu în Die Welt pentru decizia sa de a nu trimite armament Kievului, Kuleba acuzând Berlinul că îl încurajează pe Putin. Ba chiar și în Germania, opoziția subliniază insistent anumite incoerențe ale politicii guvernului de coaliție al noului cancelar social-democrat Olaf Scholz. Reproșurile aduse Germaniei sunt multiple, începând de la cel pomenit de a nu furniza arme Kievului, spre deosebire de alte țări europene din NATO, precum Marea Britanie și țările Baltice, de pildă. S-a mers până acolo, încât ambasadorul Ucrainei la Londra, Vadim Pristaiko, a evocat al doilea război mondial, spunând că ucrainenii își amintesc foarte bine ce le-a făcut Germania atunci. În aceste condiții, tabloidul german Bild a publicat un interviu cu primarul Kievului, fostul campion de box Vitali Klitschko, care acuză Germania că își trădează prietenii și că face dovadă de non-asistență a cuiva care se află în pericol. Principalul reproș adus Germaniei, în special în străinătate, e dosarul Nord Stream 2, conductă construită pentru a aduce gaz din Rusia direct în Germania, pe submare, ocolind Polonia, țările Baltice și Ucraina. Proiectul era deja combătut de administrația Trump, guvernul lui Merkel apărându-se atunci cu aceea că e vorba de un proiect al sectorului privat. Argumentul a fost preluat de Olaf Scholz. El a fost însă public contrazis de propriul său ministru al economiei, minister pe care Scholz îl deținuse anterior, ministrul Robert Habeck, ecologist, care a calificat gazoductul drept o mare eroare geopolitică. Între timp, Scholz a sfârșit prin a se angaja public că Nord Stream 2 va fi blocat dacă Rusia atacă Ucraina. Scholz își vede însă autoritatea săpată chiar de oameni din propriul său partid. Astfel, șeful grupului social-democrat din Bundestag, Rolf Mützenich, a declarat că el înțelege temerile Rusiei în fața amenințării pe care ar reprezenta-o NATO. Toate aceste reproșuri au fost strânse și combinate într-un comentariu în Wall Street Journal intitulat „Este oare Germania un membru pe care NATO poate conta?”, răspunsul fiind „Nein”. Deocamdată, chiar dacă în cadrul NATO Statele Unite mențin o poziție foarte critică față de Germania, aliații europeni păstrează tăcerea. Avioanele britanice care au transportat armament în Ucraina au evitat chiar spațiul aerian german. În culise însă, nemulțumirea crește și nu va fi mult până când și europenii își vor pune aceeași întrebare: e oare Germania un membru pe care NATO poate conta? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
În ultimul timp, se pare că prețurile din Moldova și din lume au luat o razna cu totul. Se scumpesc resursele energetice, materia primă, produsele, mărfurile de consum. Pe fondul unui deficit de automobile noi au crescut și prețurile la autoturisme. Newsmaker a analizat cum s-a răsfrânt această tendință asupra Moldovei, cu cât s-au scumpit automobilele și dacă acum există un deficit de autoturisme noi. Rămânând la subiectul scumpirilor, experții din viitorul au analizat ce se va întâmpla anul acesta în țara noastră cu prețurile la gazele naturale, creditele, migranții, dar și demografia. Printre altele, aceștia prognozează că pentru prima dată de la proclamarea independenței Moldovei, numărul persoanelor în etate din țara noastră îl va depăși pe cel al tinerilor. Despre toate acestea în articolul „Țara bătrânilor”. În același timp, după un scurt răgaz, pandemia de coronavirus a revenit în forță. Newsmaker a discutat cu Zinaida Bezverhni, secretar de stat al Ministerului Sănătății, despre situația curentă, dar și despre felul cum companiile farmaceutice au găsit o portiță în legislație și stabilesc propriile prețuri la medicamentele esențiale. Ai noștri la Amsterdam. Newsmaker a publicat cel de-al cincilea și ultimul episod din cadrul ciclului „Odkrytyj mir”, un documentar despre moldovenii de pe cele două maluri ale Nistrului stabiliți în Europa. Din acest episod veți afla cum puteți munci în legatul țărilor de jos fără să cunoașteți limba ce știu cetățenii acestei țări despre Moldova și cât este de sigură plimbarea în cartierul Felinarelor Roșii.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.